Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecocan de Julio 2016. Dua tago de l'arrestado de la Papo en Pollando. Gi comencigis per la visito alla monachineio de la monachinoi de la presento en Cracovo. Dum la visito Francisco pregis en la capelo de la fondintino de la ordeno, Zofia Cesca Matejovska. Cestis dum la visito anca uquvin dec knabinoi de la lerneioi mastrumatai de la ordeno. Antau ol foriri, la papo lasis sian subscribon en la honor libro, en ciu li ancau scribis, dancante vin pro la valora servo, mi benas vin cae mi curagigas vian educan mission, cultivi cun amo la semoin de bonezzo, bellezzo cae vero, ciu in Dio semas en la novai generazioi. Tui post la visito alla monachineio, Papo Francisco attingis la hospitalon de Cracovo por mallonga visito al cardinalo Franciszek Macharski, grave malsana, iama cefepiscopo de Cracovo. La visito dauris malmulta in minutoin. Gine estis antauvidita in la programo, sed la Papo iam annonsis gin hierau post tagmese dum la rencontro cun la episcopoi. Poste la Papo attingis Częstochowa, la monacheion de Jasnagura, por la celebro della meso occase della 1500 da Treveno della Bapto de Pollando. Attendis lin miloi da fideluloi, ciuin la papo salutis passante mese de ili per la papa automobilo. Cun celebris la episcopoi cae centoi da polai cae alilandai pastroi. Dum la evento, el nazia gravezzo, cestis la statestro cae la pli altai autoritatuloi della stato. Dio savas nin igiante malgranda, proxima cae concreta, diris la papo dum sia predico en Częstochowa. Esti altiritai de potenzo, grandezzo, cae videblezzo, estas tragiche homa. Donatsis in ala aliai en la malgrandezzo estas delicate dia. Dio, daurigis Francisco, eniras en la mondon laula plei simpla maniero, mal supren venante en la ciutagain eventoin, cae rigardante alla visaggio della nigra Madono de Częstochowa, al ciu la papo donatsis oran roson, Francisco liveris alla pola popolo sian mediton pri la stilo electita della ciela patro por malcascis in alla mondo cae savigin. La signoro, clarigis Francisco, ne electis povon, sed li farigis eta, proxima cae concreta. Dio preferas la ituloin, ili estas grandai por li. Li vocas simpla in personoin, al ili li confidas la revelazion pri sia nomo cae la secretoin de sia coro. La penso della papo iris poste alla martiroi della pola popolo, qui attestis la amon della signoro dum grandai el provoi, alla mildai cae fortai annonzantoi della misericordo, ciel estis Sancta Johanno Paulo la Dua cae Sancta Faustina Kowalska. Pere de citiui canaloi de sia amo, la signoro alvenigis alt valora in donazzo in alla tuta ecclesio cae alla tuta homaro. Do la papo instigas, metis in iela scolo de Dio, ciune estas mal proxima cae potenza suvereno, li volas iri cun ni, pensante alla donazzo de Iarmilo, abunda ie credo, estas bele antaucio danchi Dion, chiu iris cun via popolo, prenante gin per la mano, cae accompanante gin dum multae situazioi. Gi estas tio, chion, ancau ciel ecclesio, ni estas vocatai ciam fari, ausculti, farigi proximai, cun dividi la gioioin cae la penoin della homoi, tiel che la evangelio alvenu lau plei concreta maniero cae al portu pli grandan fructon, per positiva disradiado, pere della travideblezzo della vivo. Hodiau post tagmese, de nove in Cracovo, iela dexepa horo la papo forlasis la cef episcopeion cie li tagmangis, cae per tramo li atingis la parcon de Bruonie, cie ocasis la unua rencontro cun la iunularo, la bonveniga cerimonio. Bonvenigis lin pliol 700.000 geiunuloi, el 170 landoi della mondo, ciui alvenis por pregi cun Francisco. La geiunuloi in la papo rencontis iam hierau vespere, cia li salutis ilin e la fenestro della cef episcopeio de Cracovo. La papo parolis pri iuna 22-iara polo, ciu lasis sian laboron por esti volontulo della mondatago. Li, grafichisto, faris la desegnoin della flagoi, la bildoin della sanctai patronoi, ciui ornamas la urbon. Giuste pro tiu ci laboro, diris la papo, li retrovis sian credon, sed passinte novembre, oni trovis che li estis malsana ie cancero. La curazisto i povis fari fari nenion, ecce ne post amputo de cruro. Li volis esti vivanta dum la visito de la papo, li havis menditan locon en la tramo per ciu la papo atingis hodiau parcon Buonie, sed li mortis la pasintan duan de Julio. Nun, instigis Francisco, ciui silentu, ni pensu al citiu voie cunulo, ciu multe laboris por citiu tago, cae ni ciui silente pregiu por li. Fine la vespera saluto de la papola iunuloi estis, nun mi foriras, morga uni rencontigios, vi faru vian devon, ciu estas fari bruon dum la nocto, cae montru vian cristanan gioion, la gioion ciun la signoro donas al vi, esti comunumo ciu sequas Jesuon. Hierau ciel dirite comencigis citiu apostola voyaggio al Pollando, dum sia unua parolado, farita en la regia castello de Cracovo, la papo instigis Pollandon rigardi cun espero cae sen timo alla istontezzo, forta iesia credo cae iesia memoro. Fine la papo rencontis la episcopo in de Pollando en la cattedralo de Cracovo, temis pri tre familiezza rencontigio, dum ciu la papo respondis al quelcae demandoi de la episcopoi pri diversai temi. La lasta demando concernis la rifugintoin. La papo diris che ne existas formulo ciu diru ciel conduti rilate alla rifugintoi. Cio dependas de la lando, de giai eblezoi, de gia culturo. Sed gravas esti malfermitai, acceptemai. Morgau vendredon en la tria tago della restado en Pollando la papo atingos Osvienchim Auschwitz. Neniu parolado, nur silento cae pregiado. Tiel papo Francisco visitos la extermeion de Auschwitz-Birkenau, simbolan locon della doloro della homaro, en ciu estis mortigitai 1,2 milioni da sen culpuloi, 90% hebreoi. Temos pri la tria visito de papo al tiu concentreio. Interalie Francisco pregios en la bunkro en ciu suferis sancta Maximiliano Kolbe. Post tagmese, la papo estos de nove en Cracovo, por visiti la universitatan pediatrian hospitalon. La lasta evento morgau estos la vespera cruz voio au golgota voio cun la iunularo ancora u en la parco de Bluonia en Cracovo. Sabaton, antaulasta natagon de la apostola voyaggio, la papo estos unue en la pilgrim loco de la Dia Misericordo, quie ocasos la transiro tra la pordo de la Dia Misericordo, cae la rito de la repazigio de quelcai geiunuloi. Secvos, en la pilgrim loco de Sancta Johano Paulo la Dua, meso por la pastroi ge religiuloi consecrito cae seminarianoi. Post tag mangio cun geiunuloi en la cef episcopeio, la papo atingos campus misericordie, cae trairos la sanctan pordon cun quelcae geiunuloi, comencigios la nocta pregio viglado. Dimancion, la culmina momento della mondatago della iunularo, cun la sancta meso ancora u en campus misericordie. Post rencontro cun la voluntuloi della mondatago, cae cun la organiza comitato, la papo forlasos Cracovon. Li a reveno al Romo esta santa uvidita ie la loca horo dudeca cae dudecvin. Ni finas per informo pri la cesto de la Cattolica Esperantisto dum la Universala Congresso en Nitra, Slovacchio. Hodia unia redaccio estis representita dum la consido de la radio auscultantoi. Oni presentis nian oficialan reteion cae la archivon. Post tagmese, dum la evento Libroi de la Iaro, oni presentis la collectoin de la prelegoi dum ique congressoi, cefe tiu occasinta en Calvaria Jebidovska, cae oni aldonis presenton pri la ique martiroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.